Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Ýapyk velotrek boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Aşgabatda geçer. Ýapyk velotrek boýunça nowatdaky dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagy Aşgabat şäherinde geçirilir. Bu barada sport habarlaryny çap edýän halkara neşirler şol sanly Inside the Game Cycling Weekly düň 27 sentýabrda habar berdi. Habarlardan mälim bolşuna görä velosiped sürmek boýunça halkara bileleşik 2020-2024-nji ýyllar aralygynda geçiriljek bütün dünýä velosiped ýarışlarynyň tertibini ýlan etdi. Bu tertibe laýyklykda nowatdaky ýapyk velotrek ýarışy Aşgabatda 2014-nji ýylda gurulyp ulanylmagy berilen Velotrek sport toplumuna geçirilir. Bu toplum 6000 tomoşoça niyetlenip, onun umumi meydanı 61.400 metre baravardır. Toplum uzunluğu 250 metre ve iğne 7.1 metre olan velosiped yodocuğunu ödününe cemleyer. Bu spor toplumu Aşgabatda 2017-ci yılda geçirilen yapık binalarda ve Sövüştünün otu boyunca 5. Aziya oyunlarına niyetlenip bina edilen spor deskalarının hatarına paýtagtyň Olimpiýa şäherjiginiň binýadyna guruldy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine resmi metbuatynda Olimpiýa şäherjiginiň guruluşyna 5 milliard dollar pul terişdesiniň sarp edileni habar berilýär. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeler Aziýada 2017 halkara sport bäsleşikliklerini geçirmek üçin Türkmen hökümetiniň 10 milliard dollardan gowrak maliýe terişdesini garşylandygyny aýdýar. Türkmenistanda 2013-nji ýylda ýurtda velosiped sportuny ösdürmäge niýetlenýän diýilip ýörüýti döwlet maksatnamasy kabul edildi. Şondan soň bu maksatnamanyň çäklerini geçirilýäni aýdylyp ýurtda velosiped bilen bagly dürli çäreleri badalga berildi. Azatlygyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan onlarça Türkmenistanly bu çäreleri büdjet işgärleriniň talipleriniň döwletiň howandarlygynaky jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň hemde beýlekleriniň mejburi gatnaşdyrylýanyny aýdýarlar. 2013-nji ýylyň 1 sentýabrynda prezidentiň gatnaşmagyny Aşgabatda ilkinji gezek köpçülükleýin velosiped ýörüşi geçirildi. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine göre olara gatnaşýanlardan velosiped satın almak talap edildi. Hem de olar bu çärelere dilden görkezme bilen mecburi gatnaşdyryldy. Munun bilen bağlı Aşgabatda bir näçe köçelerde hereket çäklendirildi. Şondan bäri her ýyl diýen ýaly Aşgabatda döwletiň guramçylygyna geçirilýän köpçülükleýin velosiped ýörüşleri gaýtalanýar. Döwlet medpugaty bu çäreleriň velosiped sportuny wagt etmekde aýrytyn ähmiýetiniň bardygyny öňe sürýär. Ýöne hususan bu çärelere gatnaşdyrylýanlar ýokardan görkezme bilen ýylaty mejburi velosiped satyn aldyrylýanlygyny, muňa razy bolmadyklardan ağır alynýanlygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň başlangyçlary bilen bu maganyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýununy bütün dünýä velosiped güni diýip oglan etdi. Türkmen häkimetleri ýurdun tigir sporty boýunça köpçülükleýin sapak berip Guinness-iň rekordlar kitabyna girenligini aýdýar. 8-nji iýunyna eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow Aşgabatda velosipediň ýadygärligini oturtmagy teklip etdi. Türkmenistanyň resmi medpugatynyň çen tutulsa ýurtda velosiped sporty 19-njy asyryň aýaklaryny öwrenip başlapdyr. Velosiped sportunyň milli mekdebiniň taryhynyň resmi hasabynyň 120 ýyl mundan öň 1894-nji ýylda Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň döredilmegi bilen başlandygyny tadaha belleýär. Ýurdun prezidenti bu senäni has tahkiklaşdyryp Aşgabatdaky velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylyň 5-nji aprel güni döredilendigini, şondan soň Türkmenistanda velosiped ýarışlarynyň geçirilip oňa gatnaşyjylaryň tas ýarysynyň zenanlar bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we Sövüştünün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlary şu ýylyň sentýabr aýyna Amul Hazar 2018 halkara awtoralisi geçirildi. Şeýlede Aşgabatda üstümizdäki noýabr aýyna agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Azatlygyň habarçylary bilen gurrungdaşlykda ençe me türkmenistanly şeýle çäreleri tomoşaçy ýa-da şowhun çökmüni döwlet edaralarynyň işgärleriniň çekilýändigini aýdýarlar. Galiberdi Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär.